Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Նիկոլ Փաշինյանի եւ հայրաքելական եկեղեցու հակամարտությունն այս շփոթ միանգամայն նոր հարթություն մտավ իշխանությունների կողմից հոգեվորականների դեմ հալածանքների տեսք ստանալով։ Այդ հալածանքներն իրենց գագաթնակետին հասան ուրբաթ օրը, երբ ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության տասնյակ աշխատակիցներ գրոհեցին Մայրաթորը, հանդիպելով հոգեվորականների եւ Վեհարանի Բաքում հավաքված շարքային հավատացյալների համար դիմադրությանը։ Եկեղեցու եւ Փաշինյանի պայքարը նոր առավել անողոք եւ նույնիսկ գրեհիկ դրսեւորումներ ստացավ շաբաթա սկզբին, երբ կառավարության ղեկավարը հոգեվորականների դեմ դեռևս միայն բանավոր հարցակումների արանքում նախ պարբերաբար հավատարմության երդումներ էր տալիս։
Ես հայ առաքելական եկեղեցու հավատարիմ հետևորդ եմ, ով խանդաղատանքով է վերաբերվում մեր յուրաքանչյուր եկեղեցու յուրաքանչյուր քարի։ Սրտի տրոփյունով է լսում մեր սուրբ պատարագի ելևէջներն ու ուղերձները։ 35 տարի շարունակ ամեն օր Աստծո առաջ ծնկի է գալիս եւ աղոթում։
Սիրտն ու ծունկը չէին, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի մարմնի այն մասերը, որոնք այս շաբաթ հայտնվեցին հանրային ուշադրության կենտրոնում։
Կտրիչ Ներսիսյանի խոսնակը հրապարակում է արել, թե ես իբր թլպատված եմ։ Պատրաստ եմ ընդունել Կտրիչ Ներսիսյանին ու իր խոսնակին եւ ապացուցել հակառակը։
Հայաստանի բազմադարյա պատմության մեջ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ երկրի առաջին ղեկավարը, որի ոչ թե քաղաքականությունն, այլ առնանդամը սկսեցին քննարկվել միջազգային մամուլի էջերում, Euronews-ից մինչև ռուսական եւ ուկրաինական լրատվամիջոցներ։ Հաջորդող օրերին կրքերը եկեղեցու շուրջ էլ ավելի թեժացան։ Երեքշաբթի երեկոյան քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը պատկանող եւ տարատեսակ արտահոսքերով հայտնի Civic AM կայքը մի փաստաթուղթ հրապարակեց, որը ներկայացվում էր որպես ընդդիմության հեղինակած հեղաշրջման պլան։ Մեկ օր անց արդեն այս փաստաթղթի հրապարակման արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում երկրի ողջ տարածքում խուզարկություններ եւ ձերբակալություններ սկիզբ առան։ Առաջին հարվածն իր վրա ընդունեց Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը, ինչը նրա փաստաբանի պնդմամբ սպասելի էր։
Երեկվա պլանի հետ կապված պարզ է, որ այսօր նման տիպ գործողություն կատարվելու է։ Միակ ահաբեկչության հետ կապված ահաբեկող նյութը, որ կարող է սրբազանի տանը հայտնաբերել, ինձ Հովանեսի հայտնության ապոկալիպսիսի նկարագրությունն է, այլ բան չէր կարող այդտեղ լինել։
Խուզարկություններին զուգահեռ քնչական կոմիտեն սկսեց ձայնագրություններ հրապարակել, որոնցում ենթադրաբար Բագրատ սրբազանն ու իր աջակիցները քննարկում էին տարատեսակ ակցիաներ կազմակերպելու ձևերն, այդ թվում հակերային հարցակումները, ճանապարհային երթևեկության կատվածահար անելու հնարավորությունները։ Գաղտնալսումներում միտեղ հնչում էր նաև Գյուլել բառը, քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավարությանն այն տպավորել էր։
Թե ինչպես էր սրբազանը պատերի տակ Գյուլում, գնդակահարում, անշուշտ կտրիչի օրնությամբ և սամոների աջակցությամբ։
Իրավապահների բացահայտումները, սակայն, այնքան էլ միանշանակ չէին։ Սկսենք նրանից, որ խուզարկությունների ժամանակ հայտնաբերված զենքերն օպերատիվ տեսանյութերում պատկերված էին իրենց թույլ տվություններով հանդերձ, ինչը կարող էր միայն մի բան նշանակել, որ դրանք օրինական են։ Առնվազն մի կադրում արգրավված զինամթերքի շարքում չգիտես ինչու հայտնվել էին նաև կրակված պարկուչներ, ամենացնցողը սակայն կանխված հեղաշրջման ժամկետներն էին։
Իդեպ, քնչական կոմիտեն որպես իրեղենապացույց տարածել է նաև այսպես կոչված հեղաշրջման պլանի լուսանկարը։ Եվ եթե իշխանական լրատվամիջոցը Civic-ը այդ նույն փաստաթուղթը երեք առաջինը հրապարակելով փակել էր այդ պլանի ժամկետը, ապա այսօր քնչական կոմիտեն այն բաց ներկայացրել է։ Գործողության ժամկետը նշված 2024 թվականի հուլիսի 23-ից մինչև օգոստոսի 30-ը, այսինքն հեղաշրջման պլանը ըստ քնչականի հրապարակած լուսանկարի նախատեսված էր անցած տարվա համար։
Այս հակասությունը, սակայն, քպեականներին չխանգարեց, որ նրանք շարունակեին պնդել, սա ոչ թե բացահայտում է, այլ կանխում։
Օգտատերերի մի խումբ արձանագրում էր, որ Հայաստանում հոկտեմբերի 27-ը նոր կանխվել։
Օկտատերերի մեկ այլ խումբել հիշեց Նիկոլ Փաշինյանը միշտ չէ, որ ահաբեկչության հանդեպ նման խիստ անհանդուրժող վերաբերմունք ուներ։ Եթե Բագրատ Սրբազանի ենթադրյալ գործողություններն այդպես էլ իրականություն չէին դարձել, ապա Հայաստանի նորագույն պատմության մեկ այլ դրվագում 2016-ի ամռանը Սասնա ծռերը և կրակել էին, երեք ոստիկան սպանելով և գրոհել էին պետական հաստատությունների վրա, երկու շաբաթ շարունակ դիրքավորված մնալով ՊՊՑ գնդի տարածքում և պատանդներ էին վերցրել այդ թվում շտապօգնության բժիշկներին։ 9 տարի առաջ, սակայն, ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանն այս ամենում ոչ մի սարսափելի բան չէր տեսնում։
Սասնա ծռեր խմբի անդամներին փորձ է արվում ներկայացնել որպես ուղղակի ահաբեկիչ։ Գիտեք, սա նշանակում է առնվազն չիմանալ, շփում չունենալ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ։
Այսօր արդեն իշխանավոր Փաշինյանի մոտեցումները փոխվել են։ Բագրատ Սրբազանի անցյալ անկատար հեղաշրջման բացահայտումը ըստ վարչապետի այնպիսի սխրանք է, որն արժանի է խրախուսման։
Կարծում եմ իմաստ կունենա, որ ազգային անվտանգության ծառայության դատախազության քնչական կոմիտեի, ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության առավել արդյունավետ գործած աշխատակիցներին ներկայացնեք պարգևատրման։
Կպարգևատրվեն արդյոք ուրբաթորը Մայրաթորի գրոհին մասնակցած ոստիկաններն ու ԱԱԿ-ները, դժվար է ասել, ամեն դեպքում իրենց տրված հրամանը նրանք այդպես էլ կատարել չկարողացան։ Հոգևորականներն ու հավատացյալներն այդպես էլ չթույլատրեցին, որ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աջապահյանին ուժային ճանապարով բերմանի ենթարկեն, և նա կարողացավ արժանապատիվ կերպով իր ոտքով ժամանել քնչական կոմիտե։
Ողջույն, ով որ քրիստոնյա է, ով որ քրիստոնյա չէ, ողջույն չի։
Աջապահյանի այդ տեղի ունեցածը կրկին լուրջ հարցերը առաջ քաշեց ուժայինների, եթե ոչ հավատարմության, ապա գոնե էֆեկտիվության առումով։ Սա վերջին 10 օրում արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ նրանք չէին կարողանում կատարել իշխանությունների հրահանգը։ Առաջին դեպքն անցած շաբաթ էր, երբ ուժայինները անգամ չհանդգնեցին գրոհել Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի առանձնատունը։ Էջ միացնում էլ, թեև գրոհ եղավ, սակայն ավարտվեց կատարյալ անհաջողությամբ։ ԱԱԿ-ի ջոկատայինները Մայրաթորում նաև բավական ազդեցիկ հոգեբանական դիմադրության բախվեցին։ Աղոտքների, հորդորների, նաև Տիգրան Չուխաջանի Լեբլեբիջիների հայտնի խմբերքի տեսքով։ Ով գիտի, գուցե պարգևատրում ստանան գյումրեցի իրավապահները, որոնք ուրբաթվա առավոտյան մութ գործեցին Շիրակի թեմի առաջնորդարան, շատ լավ իմանալով, որ Միքայել Սրբազանը այնտեղ չէ։
Այս նշխարքն է, նայք, ինչ են փնտրել նշխարքի մեջ, ինչ են քշրել, հասկանում եք, ես Քրիստոսի մարմինը խորհրդանշում։
Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանի դեմ հարուցված քրեական գործը պակաս հետաքրքրական չէ, բարձրաստիճան հոգևորականին 2025 թվականի հունիսին մեղադրանք է առաջադրվում գրեթե 2 տարի առաջ 2024-ի ձմռանը ռազմական հեղաշրջման կոչ հնչեցնելու համար։ Հունիսի 28-ին դատախազությունը պնդեց, թե քրեական գործը հարուցվել է այն պատճառով, որ Աջապահյանը գրեթե 2 տարվա վաղեմության իր կոչը հունիսի 21-ին մեջբերում վերահաստատել է։ Բայց արի ուտես, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ նույն դատախազությունը պնդում էր, որ Աջապահյանի դեմ քրեական վարույթը նախաձեռնվել է հունիսի 17-ին, այսինքն ավելի վաղ, քան կատարվել էր Աջապահյանի դեմ քրեական գործի հարուցման հիմք հանդիսացած արարքը։ Ավելին, ըստ Դանիել Հյուանիսյանի, իր ղեկավարած կազմակերպությունը Աջապահյանի հեղաշրջման կոչերի մասին հայտարարությունների արդիվ քրեական գործ հարուցելու խնդրանքով դատախազություն էր դիմել դեռ 2024-ի գարնանը, սակայն մերժում էր ստացել։ Դատախազությունը պնդել էր, թե Աջապահյանի հայտարարություններում հանցակազմ չի հայտնաբերվել։
Անգամ ուզում եմ իմ ժողովրդից ներողություն խնդրել, որ երբեմն պինդ պաշտպանել եմ հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորականներին վեհապարից սկսած մինչև եպիսկոպոսներ։
Արամ Զավենի Սարգսյանը մեկներ այն ֆորմալ և ոչ ֆորմալ նիկոլականներից, որոնք այս շաբաթ խստորեն քննադատում էին հայրաքելական եկեղեցու առաջնորդին ու բարձրաստիճան մյուս հոգևորականներին, կուսակրոնությունը խախտելու, Բագրատ Սրբազանի գործողությունները չդատապարտելու և ընդհանրապես իշխանություններին հակաճառել հանդգնելու համար։ Կարելի է ենթադրել, որ նմանատիպ հարցազրույցները Գարեգին երկրորդի դեմ հոգեբանական ճնշման մարտավարության մի մասն են, որի վերջնական նպատակն ըստ ամենայնի ամենայն հայոց կաթողիկոսին հրաժարականի դրդելն է։ Այդ ճնշման ևս մեկ դրսևորումը հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդի մասին ակնհայտ սուտ տեղեկությունների տարածումն է, այդ թվում հարկատուների փողերով ֆինանսավորվող հանրային հեռուստատեսության եթերում։ Այս շաբաթ այս գործում աչքի ընկավ կոնսերվատորիայի շրջանավարտ, նախկին հեռուստահաղորդավար, այժմ երևանյան ՀԿ-ներից մեկի ասոցացված փորձագետ Էլեն Հոխիկյանը։
Բայց եկեղեցին այս երկար տարիների ընթացքում անգամներ փորձել է այնուամենայնիվ խառնվել քաղաքականության մեջ, մեր նույն կաթողիկոսով լուրեր պատերազմի ժամանակ 2020 թվականի։
Տիկին փորձագետը, սակայն, մեղմ ասած ճիշտ չէր խոսում։ Նախ Գարեգին երկրորդը պատերազմի առաջին իսկ օրը ընդհատել էր այցը Իտալիա և վերադարձել էր Էջմիածին։ 2020-ի սեպտեմբերի 29-ին, Ադրբեջանի հետ պատերազմի երրորդ օրը, Գարեգին երկրորդը հանդես էր եկել ծավալուն մի ուղերձով.
Արցախ աշխարհի ազատությունն ու անկախությունը, խաղաղ ու ստեղծագործ կյանքը, մեր սրբազան արժեքները պաշտպանելու գոյամարտն ենք վերստին մղում այս օրերին։ Նորօրյա մեր պատմության այս վճռական պահին։
Եվս մեկ ուղերձ Գարեգին երկրորդը հղել էր 2020 թվականի հոկտեմբերի 25-ին, երբ արդեն կորսված էին Հադրութը և Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջանների մեծ մասը։
Սիրելի զավակներ մեր, մեր ազգի ու հայրենիքի համար վճռորոշ այս պահին հերթական անգամ հայրապետական մեր ուղերձն ենք հղում ձեզ։ Մեր քաջարի զինվորները, ապավինած տիրոջ զորությանը և մեր տաճարներում մատուցվող աղոթքներին շարունակում են խիզախությամբ դիմագրավել և հակահարված հասցնել ճշտամուն, ամուր գիտակցությամբ, որ հաղթանակն է երաշխիքն ու գրավականը Արցախի Հանրապետության անվտանգության ու անսասանության։
Այս շաբաթվա իրադարձությունները նաև ցույց տվեցին, որ Փաշինյանի ու նրա թիմի հույսերը, թե եկեղեցին այս աննախադեպ քարոշչական ու ուժային ճնշման ներքո կպառակտվի, առայժմ չեն արդարանում, և եթե չկան ճամբարափող եկեղեցականներ, ուրեմն պետք է ստեղծել նոր այլընտրանքային եկեղեցի։
Դագավին վարչապետի մելանը չչորցած արդեն ես դիմումնակիրը կրեցի։
Այս շաբաթ պարզվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանն ակտիվորեն ներգրավված է կաթողիկոսի հեռացման համակարգող խմբի ձևավորման գործում։ Այդ խմբում է նաև այս կարգալույց արված բուլղարահայ քահանան, որի խոսքով մտահաղացումը հետևյալն է՝ հրավիրել այլընտրանքային ազգային եկեղեցական ժողով ընտրել տեղապահ ըստեյության այլընտրանքային կաթողիկոս, որնի դեպ ըստ նախկին հոգևորականի ընդհանրապես կարող է եկեղեցու սպասավոր չլինել։
Կարող է նույնիսկ աշխարհական լինի, որ հրավիրվի հոգևորական լինելու և սպաղեցնելու այդ պաշտոն։
Եվ մինչ եկեղեցու դեմ պայքարում իշխանությունների գլխավոր դաշնակիցները կարգալույց հոգևորականներն են, ամենայն հայոց կաթողիկոսի և հայ առաքելական եկեղեցու դաշնակիցների թվում են քաղաքական դաշտի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ։ Այն նույն օրը, երբ իշխանական ողջ քարոշչամեքենան թնդում էր կանխված հեղաշրջման մասին լուրերից, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հերթական անգամ իրաջակցությունը հայտնեց Գարեգին երկրորդին, այս անգամ ոչ թե մայրաթոռ գնալով, այլ իր տանը հյուրընկալելով հայ եկեղեցու հովվապետին։
Հայաստանի ներկայիս իրավիճակի գնահատականից բացի անդրադարձ է կատարվել նաև Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ Փաշինյանի կողմից սանձազերծված հաշվեհարդարին, ինչի առիթը եկեղեցու դեմ իշխանությունների հայտարարած պատերազմի համատեքստում վերջինիս արած հետևյալ հայտարարությունն է. «Եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին»։ Խոսք, որը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սովորական քաղաքական հայտարարություն, ինչի իրավունքը որպես հայաստանի քաղաքացի
Ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու առաջին նախագահը Սամվել Կարապետյանին իզուր չէ, որ հիշել էին այս շաբաթ երկամսյա կալանքի մեջ գտնվող Տաշիր գրուպի սեփականատերը սկսել էր բանտից քաղաքական ուղերձներ հղել։
Քաղաքական դաշտը վերածվեց Կրկեսի ազգային ժողովը վերածվեց Ձեռնամարտի մի մեծ ռինգի, չդիմանալով օբյեկտիվ քննադատություններին փոքրիկ խմբակը չունենալով ոչ մի պատասխան, ժամանակ առ ժամանակ նետվում է Ձեռնամարտի։ Ուզում եմ պարզաբանել, թե ինչը կամ ովքեր են այդ փոքրիկ խմբակը։ ԿՊ-ի այն անդաստյարակ հարգանք չունեցող թևն է, որը նվազագույն ակնարկից պատրաստ է հոշոտել երկրի բոլոր արժեքները, նսեմացնել բոլոր սրբությունները։
Այս մի ուղերձից ժամերան Սամվել Կարապետյան Նարմավիրի բանտից տեղափոխվեց ազգային անվտանգության ծառայության տարածքում գտնվող Երևան կենտրոն կալանավայր, որը հայտնի է անհամեմատ ավելի խիստ բարքերով և մեկուսացման անհամեմատ ավելի բարձր մակարդակով։ Եվ մինչ Կարապետյանն Ալբանդյան 104 հասցեում գտնվող մեկուսարանում էր, այնտեղից ընդամենը մի քանի 100 մետր ներքև կառավարության շենքում որոշում էին նրա ամենաարժեքավոր հայաստանյան ակտիվի, հայկական էլեկտրացանցեր ընկերության ճակատագիրը։
Հիմա տեսեք, օրինակ, երեկ ես մասնակցում էի Հոմպլեքս հիպերմոլի բացման արարողությանը, և բացման արարողության ժամանակ հիպերմոլը հոսանքազրկվեց։ Պատկերացնում եք, մարդիկ 70 միլիոն դոլարի ներդրում են արել, 70 միլիոն, համեն դեպս ես ինձ ասցին, և չեն կարողանում բացման արարողություն անել նորմալ։
Երկու սնուցում ունի տվյալ կազմակերպությունը մոլը, մեկը սնվում է Կարիտաս մեկ գծից, որը որևից է ձևով, որևից է պատկանելություն հեցին չունի, և երկրորդը նախին պաշտպանության նախարարության շենքից, որը տրված է հիմա Պետեկամուտների կոմիտեին, տոյս դա մերը չի։
Հեցի գլխավոր տնորենի պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանի բացատրությունները, սակայն, կառավարությանը քիչ են հետաքրքրում։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքից հասկացվում է, որ իշխանությունների համար ցանցերի պետականացումը կամ առնվազն դրա կառավարումը Սամվել Կարապետյանի ձեռքից վերցնելն արդեն իսկ որոշված հարց է։ Հուլիսի 1-ին կառավարությունն ազգային ժողովի արտահերթ նիստ է հրավիրում, որ յուրակարգում է նաև էներգետիկայի մասին օրենքում փոփոխությունների փաթեթը։ Այլ հարց է, որ որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել, որ էլեկտրական ցանցերի պետական կառավարումը ավելի արդյունավետ է լինելու, քան մասնավորը։
Շատ վատ վիճակ է լինելու պետական կառավարման պարագայում, շատ վատ վիճակ։ Իսկ եթե արդեն գիտեն, թե ում են տալու պետականացնելուց հետո, այսպես տեսականորեն պատկերացնենք, որ պետականացվելա, դա արդեն քրեիրավական գնահատականի արժանի է։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Չի հետաքրքրում, փոշտը կանդեն, թե չէ, կարևորը մեր տներն ա։
Այս տունը մի քանի մետր հեռավորության վրա է փոստից։
Փոշտը հետևն ա, հա, բայց մեզ հետ կապ չունի։
Հայփոստի հենց հետևում բնակվող կինը, որ ներկայանալ չցանկացավ, դեռ չգիտի, որ իր ֆրիկի 5 հասցեում տեղակայված տունը արդեն իսկ կառավարության որոշմամբ ճանաչվել է գերակշահ։ Հայփոստի շենքի հետևում համաշխարհային առևտրի կենտրոն է կառուցվելու։ Որոշումը կառավարությունը կայացրել էր դեռ 2 տարի առաջ, փաստաթղթի վերջում մի կետ ավելացնելով, որ գույքին հարակից մինչև 12,000 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը ճանաչվել է պետության կարիքների համար բացառիկ գերակա հանրային շահ։
Մարդիկ էին, վերեցին, նորից նկարեցին տան քառակուսի մետրը։
Չասացին ինչի համար։
Նոր քարտ են ուզում կազմել, քանդերը մասին նա խոսք չի։
Անցած տարվա հունիսին էր գործադիրը հաստատել Սարյան-Պարոնյան փողոցների միջնամասում սահմանափակված հարության գերակշահ ճանաչվող տարածքների հասցեների ցանկը։ Թափաբաշ, Կոզեռնի, Ռուսթավելու, Ֆրիկի, Սուրբ Հովանեսի փողոցների տներն էին այստեղ նաև ներառված։ Որոշման մեջ էլ առանձին տողով նշված է. ծրագիրը առանց այդ հողատարածքների հնարավոր չէ։
Որոշումները մեզ մոտ կայացվում են առանց ամբողջական կան պատկեր ունենալու, առանց պլանավորման գործընթացը, քաղաքային պլանավորման գործընթացը հետևելու, և այսպես ասած, գիտեք, մեկ օր կարող է մեկ կառավարության ինչ-որ անդամ
քնի եւ զարթնի ու որոշի, որ այսինչ տեղը կարելի է նման մի բան կառուցել։
Ոչ միայն հարակից տարածքում ապրող մարդիկ, այլ նաեւ մասնագետները տեղյակ չեն, ինչ է կառուցվելու մայրաքաղաքի հենց սրտում։ Ճարտարապետ Սևադա Պետրոսյանը, որ տևական ժամանակ ուսումնասիրել է փոստի եւ հարակից կոնդի տարածքը, բարձրաձայնում է. «Որևէ հստակ հաշվարկ արված չէ»։ Ինչ ազդեցություն է ունենալու այդ նախագիծը մայրաքաղաքի վրա։
Բավականին ոչ թափանցիկ գործընթաց է։ Դե ունենանք համաշխարհային առևտրային կենտրոն։ Շատ բարի ունենանք, բայց ինչու էստեղ, ինչ չափերի եւ այլն, այդ ամբողջ որոշումները կայս ու ինչ ազդեցություն կարողանա ունենա ոչ միայն փողոցի վրա, այս շրջանի վրա, այլ ամբողջ կենտրոնի, ամբողջ մայրաքաղաքի։
Համացանցում ժամանակին հայտնվել էր քննարկվող ծրագրի նախագիծը։ Փոստի հենց ետնամասում վերխոյացած մի երկնակ էր։ Այն ժամանակ խոսվում էր 40 հարկի մասին։ Ազատության հարցմանի պատասխան կառավարությունը ոչ հերքել, ոչ հաստատել է այս լուրը։ Հայտնի է միայն, որ մեգա նախագծի ընդհանուր արժեքը ավելի քան 200 միլիոն դոլար է։ Երևանի կենտրոնում 123,000 քառակուսի մետր տարածքով շենք շինություններ են կառուցվելու, 4 և 5 աստղանի հյուրանոցներ, կոնֆերանս դահլիչներ, բիզնես կենտրոն։ Ծրագրի 20%-ը Հայաստանի կառավարությանն է, մոտ 30%-ը Հայ Փոստինը, իրականացնողը Ռենշինն է։
Ոնց եղա, որ Երևանում միանգամից ամենապրոբլեմատիկ շենքերը այդ նույն կազմակերպությունն է, որը ասենք շահարկում է տարբեր, չգիտեմ, փոխվարչապետների կամ կառավարության մոտ գտնվող մարդիկ։ Ես կարծում եմ, դա շատ մեծ խնդրեմա դառնալու երևանցիների համար։
Մեգա նախագծի հետ կապված անպատասխան հարցերը շատ են, ասում է կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանը, ընդգծելով. իշխանությունը պետք է բիզնեսմենի ագահությունը զսպող դառնա, այլ ոչ թե թողնի, որ փողը ուտի փոքր կենտրոնը։
Եթե շատ եք ուզում այդ համաշխարային այդ կենտրոն առևտրի, խնդրեմ սարքի գնացեք, Դալմայ կողմերը տեղ կան, խնդրեմ գնացեք այդ մասը զարգացրեք, չի կարելի ամբողջը կենտրոնին, ինչ այդ կառուցապատողները եկել են այդ կենտրոնին, արա այս քաղաքապետանում եւ մնացածում ցավոք չկան այդ հմտություններ, գիտելիքների տիրապետող մարդիկ, ել չեմ ասում այդ խայտարակ էս կոռուպցիոն սկանդալների եւ շահերի բախման թեմայով այդ մարդկանց բան վստահ է։
Թե ինչպես է ընտրվել Ռենշինը, արդյոք կազմակերպել է բաց մրցույթ, երբ է նախատեսվում շինարարության մեկնարկնու ավարտը, կառավարությունը ազատության հարցերը անպատասխան է թողել, հորդորելով սպասել նախագծի վերջնական հաստատմանը։
Ծրագիրն ունենալու է շատ դրական ազդեցություն, թե տնտեսական, թե քաղաքաշինական, թե սոցիալական եւ թե այլ տեսանկյուններից։
Համառոտ գրությամբ պատասխանել են կառավարությունից։ Մոտ 1 ամիս առաջ էր վարչապետի գլխավորությամբ կառավարությունում խորհրդակցություն տեղի ունեցել, որի ընթացքում գործադիրը կարևորել էր մեգա նախագծի ներդրումային նշանակությունը։
Նայում ես այդ վարչապետը, որ նստած էր, նստած են կառուցապատողը, բնականաբար այդ մարտիկ իրաց ագահությունից ելնելով, ստորադասելով Երևան քաղաքի շահը, ստորադասելով Երևան համայնքի շահը եւ երևանցիների շահը, ուզում են փող աշխատեն։
Կենտրոնի նախկին թաղապետը կառավարության տնտեսական օգուտների խոստումներին զուգահեռ թվարկում է արդեն իսկ կանխատեսելի վնասներն ու վտանգները։ Ռեստորաններով ու գինետներով գերծանրաբեռնված Սարյան փողոցում նոր հսկայի ի հայտ գալը էլ ավելի կպարալիզացնի կենտրոնի երթևեկությունը։ Ավելին, ինչպես կարձագանքեն մեգաշինարարությունը անմիջապես փողոցի տակ գտնվող անմխիթար թունելները։
Ընդհանրապես պետք է Երևանի փոքր կենտրոնում հայտարարվի կառուցապատման մարատորիա, միջև չլինի Երևանը չունենա հստակ գրագետ, մեկ երկու տարվա մեջ գիտեն տարբեր մասնագետների կողմից կազմված եւ Երևանի մասնակցային կառավարումը ներառված ռազմավարական մաստեր պլան, ընդհանրապես փոքր կենտրոնում չի կարելի։
Փոստի շենքը արդեն իսկ քարուքանդ վիճակում է, կոտրտված ապակիներ, ներսում ավերակ։ Եվ ինչու կրկին քանդելը, այլ ոչ թե վերակառուցելը դարձավ նախապայման։
Սա հեղինակը Էդվարդ Սարապյանը, Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետն է եղել։ Դուք չեք պատկերացնում, ինչքան մեծ բան է դրվել այդ ժամանակ այս կառուցի։ Ինքը այս մոդեռնիստական այս ճարտարապետությունը շատ հարգի է աշխարհում, էլ Երևանում է դեռ 100 տարի շենքը կար, որևէ մեկին չհավատա, որ շատ լավ կարող ես վերանորոգել։ Ընդհանրապես այս Հայփոստի շենքը, որ ապակիները փոխես, ինչ որ մոդեռնիզացնես, բայց պայման դրեք, որ շենքը պարտադիր պետք է մնա, որտեղ ասում սրանից հետո լինելու է Զվարթնոց օթանովականը, չի, սրանք մեր ճարտարապետական կոչողներ են, սրանք Երևանի ինքնության մաս են։
Հայփոստը հենց կոնդ թաղամասի դիմաց է, որի վերաբերալ մեծ ծրագրեր ունի քաղաքային իշխանությունը։ Երևանի քաղաքապետարանից ազատությանը հայտնեցին, որ երկու նախագծերը իրար հետ կապ չունեն։ Ճարտարապետ Սևադա Պետրոսյանի համար սա եւս մի ապացույց է, որ աջ ձեռքը չգիտի ինչ է անում ձախ ձեռքը, ու քաղաքային պլանավորման ամբողջ գործընթացը գլխիվայր է։
Ուսաբնիակ օրինակը չի, մենք ունենք Ֆիրդուսի օրինակը, մենք ունենք Կոնդի օրինակը, մենք ունենք Կասկադի գլխին ինչ-որ համերգասրահ կառուցելու որոշման օրինակը, մենք ունենք ակադեմիական քաղաքը, քաղաքը ունի վերջիվերջո աշխատող թե չաշխատող տարածական պլանավորման փաստաթուղթ, որի մեջ որևէ մի ձևով արտացոլված չեն։ Կառավարությունը ինչ որ որոշումներ է կայացնում, Կոնդի, ասենք, 1/6 տարածքը օտարվում է 1 այլ ծրագրի, այսինքն ամբողջ, նույնիսկ եթե խոսում ենք Կոնդի մրցույթի այդ շրջանակներում ինչ որ Կոնդի վերակառուցման կամ Կոնդի վերաբերյալ ինչ-որ նախագծի, նշանակում է կառավարությունը դեմ է գնում մեկ այլ գերատեսչության, քաղաքային իշխանության արած նախաձեռնությանը։ Հասարակ նույնիսկ կոորդինացիայի տրամաբանություն չի պահպանվում, էլ ինչի մասին է խոսքը գնում, եթե մենք խոսում ենք բարձ քաղաքին նման, մայրաքաղաքին նման բարձ մեկ համակարգին մասին։
Ու մինչ երևանցիները անգամ պատկերացում չունեն, թե ինչ նոր հսկա է վեր խոյանալու փոքր կենտրոնի հենց սրտում, ինչ տրանսֆորմացիայի է ենթարկվելու Հայփոստն ու Հարակից տարածքը, հարևան Կոնդի բնակիչները լուր հետևում են այս գործընթացին և հիշեցնում. Եթե խոստումներին հավատային, մայրաքաղաքի ամենահին թաղամասերից մեկի հատ ու կենդ բնակիչները մինչև հիմա փոխհատուցումների չէին սպասի։ Տասնյակ տարիների ընթացքում քայքայված Կոնդի վերակառուցման ծրագիրն էլ գոնե սկսված կլիներ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
5 հեկտարանոց այգու ծառերն առատ բերք են տվել, բայց կարկուտի հետքերով ծակծկված ու վնասված այդ ծիրանը ոնց վաճառեմ, որ ապրեմ։ Դառնանում է Արաբո Փիլոյանը, որն արդեն երկրորդ տարին է բախվում նույն խնդրին։
Հենց հիմա մեկի իմ այգու, մեկի իմ հարևանի, իմ գյուղացքի այգն է, որ կարկ տարված է, սաղի բերքը փչանում է, տանող չկան, գին վաբշե չունի, կարկ տարված ծիրանը ներկապային 35 դրամ է։ Այդ ազգային ժողովից ո՞ր մեկը կհետակապրի 35 դրամով։
Փիլոյանն ասում է, եթե այգու մի քանի քայլային կողմ տեղադրված կարկտակայանը ժամանակին աշխատեր ու կարկտաբեր ամպերը ցրեր, իր ընտանիքը կրկին միլիոնների վնասի տակ չեր ընկնի։
Այսպես թե ով ատուժում, իմ նման մարդնատուժում, որ ամեն տարի կարա կարկուտ տենա։ Ես Փաշինյանի կայքին եմ գրել, ուղղակի ինքը ոչ ուզում այդ ամենը բացի նայ տեղեկացված չի մարզերում ինչա կատարվում, վարչապետին ինչ են ասում, վարչապետի ինչ ձևի մտածում իր ժողովրդի մասին, մտածողը մարդը դնի կուղարկի մարզերը, կասել է գնացեք մի հատ ժողովրդի բերքը հասել, հասկացան կարկուտ եկավ, հլի մատ գնացեք մտեք մարտի որ բողոքում են տեսեք իրանց վիճակը ոնց է։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյան նորերս հայտարարել էր, մեկ օրում 96 բեռնատար ծիրան է Հայաստանից արտահանվել, իսկ առհասարակ հունիսի 1-ից մինչև 24-ը ծիրանով բեռնված 598 մեքենա է հատել Ռուսաստանի Մաքսային սահմանը։ Արաբո Փիլոյանն ասում է, գուցե իր բերքն էլ լիներ այդ արտահանվողների շարքում, կամ գոնե տեղական գործարանները գնեին, եթե 2 տարի շարունակ հնչեցրած բողոքները տեղ հասնեին։ Այգուց մի քանի քայլ այն կողմ տեղադրված կարկտակայանը նորոգվեր, պետությունից վնասի փոխհատուցում ստանար կամ որևէ այլ աջակցություն։ Փիլոյանը լսել է այն համայնքներ, որտեղ նախարարն այցելել է, հետո թղթեր են պահանջել, որ կարկուտի վնասը հաշվեն, նեղսրտած է։ Ինչու իրենց և հարևան այգիներ էլ չի այցելում նախարարը։
Պապոյանը ոչ էլ գնացել է Արտաշատ, մենակ Արտաշատով չի, սա Հայաստանը պետք է վրան այն ժողովրդի վիճակը, ինչ վիճակա, մանավանդ մարզերի, բայց իրան Երևանի մեջից դուրս ոչ մի բան չի գիտեն, չեն պատկերացնում իրավիճակի լրջությունը։ Մենակ կարան լավագույնը ասեն, լավ տոննաժը Հայաստանից դուրս գալը, ի՞նչն է դուրս գալը, արդեն բերքը հասել է, վերջնի տամոժները խնդիր է ելել, թե Ռուսաստանի հետ կապված, թե Եվրոպայի հետ կապված, ամեն ինչն էլ շատ լավ տեղեկացած եմ, ամեն ինչը պրոբլեմա է եղել, ի՞նչն է լավ եղել, որովհետեւ շողջող ներկայացնում են գրուզները, դուրս ակա գրուզները դուրս չի գալը, գրուզները տամոժներում փչանում է։
5 հեկտարանոց այգին բանկում գրավադրելու դեպքում էլ ընտանիքին չի հաջողվում բավարար գումարի վարկ վերցնել, որ այգու խնամքով զբաղվեն, նախորդ տարիների վարկերը մուծեն, ապրեն։ Պարտքերի մեջ խճճված այս ընտանիքը նախորդ տարի 6 միլիոն դրամի ներդրում է արել, այս տարի 5, բայց շուրջ 70 տոննա առողջ բերքի հույսն ամեն տարի մարում ու մարում է։ Եթե նախորդ տարի կարողացել են 1 կիլոգրամը 40 դրամով վաճառել, ապա այս տարի 30 դրամով մի կերպ են համոզում գնորդին։ Ծիրանի զգալի մասն էլ գետնին է մնում, տանող չկա։
Ո՞վ կտանի այդ ապրանքը։ Այդ իսկի զավոդը չի ուզի այդ ապրանքը ընդունի, որովհետև կարկուտ խփած է, չի չոտելա, եսիմ ինչա դարը։ 30-ից 35 հոգի օրինակի համար գյուղերից մարդ են գալի, որ իմ բերքը հավաքեն տան ինձ, ամեն մեկը 8-10 հազար դրամ գումար ուզեմ օրը։ Եթե ես այդ չնա պետքա տանեմ զավոդ այդ աթխոդը 35 դրամով հանձնեմ, դիտի գրուս պետքա ես քաղեմ, որ կարանամ այդ 35 դրամով այդ կամ փող ապավեմ ինձ էլ փող մնա մեջը, պլյուս ես իմ բարկերը կարանամ փակեմ, ոչ մի ֆուրատեր էլ չի ուզեմ մտնի այն այգի, որ այգում որ կարկուտա եկի։
Պաշտոնյաները բարբերաբար գյուղացիներին խորհուրդ են տալիս այգիները կարկուտից պաշտպանել ցանցերով կամ ապահովագրել։ Արաբոփիլյանն ասում է, վարկերը, ջրի վճարները, աշխատավարձերը, հողի հարկն ու մյուս ծախսերը թույլ չեն տալիս նման ծախսեր անել։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։